got bone. It's Friday night.
Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και πάλι. Είναι Τρίτη σήμερα. Είναι Τρίτη σήμερα και είναι 2 του μήνα. Την πρώτη του μήνα δεν ήμασταν εδώ δικαιολογημένα. 2 του μήνα όμως μπήκε και ο Ιούνιος. Δεν ξέρω με τον καιρό τι θα γίνει. Εν πάση περιπτώσει όμως έχουμε σήμερα ένα αρκετά ενδιαφέρον θέμα. Θα καλέσουμε, θα έχουμε προσκεκλημένο στο στούντιο της Εθνοτήου Αιγαίου τον κύριο Φώτη Μάρη, ο οποίος είναι πρίτανης, καθηγητής διευθέτησης πρίτανης του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, καθηγητή διευθέτησης ορεινών υδάτων. Είναι η εκπομπή Ραδιοπλόες. Στην τεχνική επιμέλεια είναι ο Γιώργος Ομπαλής. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος ο Κάπρος, η Μαρία Βάλα στο μικρόφωνο. Και σε λίγο, σε πολύ λίγα λεπτά, θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον Πρίτανη κύριο Μάρη. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, να ξεκινήσουμε με ένα άκρος ενδιαφέρον θέμα. Την ώρα που η Ελλάδα μετρά τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης, ένα παράδοξο κυριαρχεί. Από τη μία οι καταστροφικές πλημμύρες, από την άλλη η απειλή της λειψιδρίας. Μπορεί το νερό που σήμερα προκαλεί καταστροφές να γίνει τελικά το πολύτιμο απόθεμα του αύριο? Υπάρχει σχέδιο για να προστατευτούν τα νησιά και οι τοπικές κοινωνίες από τη νέα υδατική πραγματικότητα? Από τη Ρόδο, λοιπόν, όπου αναπτύχθηκε ένας σημαντικός επιστημονικός διάλογος για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και για την αξιοποίηση των πλημμυρικών υδάτων, με πρωτοβουλία της ομάδας We Are Greece, φιλοξενούμε έναν από τους πλέον ειδικούς επιστήμονες της χώρας μας. Είναι καθηγητής διευθέτησης ορεινών υδάτων, πρίτανης του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης και δεν είναι άλλος, όπως καταλάβατε, από τον κύριο Φώτη Μάρη. Είσαστε καλά, κύριε Πρίτανη?
Πολύ καλά. Καλή σας μέρα σε εσάς και τους ακροατές.
Καλή σας μέρα. Λοιπόν, να πάμε αμέσως στο θέμα μας. Στη Ρόδο παρουσιάστηκε η ιδέα της αποταμίευσης πλημμυρικών υδάτων. Γιατί η Ελλάδα αφήνει ακόμα τεράστιες ποσότητες νερού να χάνονται στη θάλασσα, ενώ δεν θα έπρεπε να γίνει έτσι?
Να σας πω, η τεχνογνωσία της ταμίευσης της περίσχειας του νερού υπάρχει στη χώρα και εξυπηρετείται στις περιοχές που είχαμε σοβαρά προβλήματα τις προηγούμενες δεκαετίες. Έχουν σχεδιαστεί έργα, μικροί ταμιευτήρες, μεγαλύτεροι ταμιευτήρες. Αυτή όμως την περίοδο, την τελευταία δεκαετία και παραπάνω, καλούμαστε να ισορροπήσουμε μεταξύ δύο φαινομένων, αυτό της πλημμύρας και της λειψιδρίας, χωρικά με διαφορετική ένταση σε διαφορετικές περιοχές της χώρας, και έρχομαι στην νησιωτική περιοχή. Η νησιωτική περιοχή τα τελευταία χρόνια εκτός από την, αυτή την αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο έχουμε τις βροχοπτώσεις σε μια περιοχή, δηλαδή έχουμε βροχοπτώσεις με μεγάλη ραγδαιότητα, όχι ωραία, όχι όμορφη κατανομή, η οποία δεν μας δημιουργεί προβλήματα, και από την άλλη πλευρά έχουμε την λειψιδρία, μας οδηγεί σε μια καινούργια πραγματικότητα η οποία επιτείνεται, έλλειψης νερού, η οποία επιτείνεται και από την ανάπτυξη του κάθε τόπου. Βλέπε τη Ρόδο παραδείγματος χάρη, από την ανάπτυξη του τουρισμού και την ανάγκη κατανάλωσης μεγαλύτερων ποσοτήτων νερού. Στη Ρόδο έχουμε και τα δύο φαινόμενα. Έχουμε και πλημμυρικά φαινόμενα και αντιμετωπίζουμε και προβλήματα λειψιδρίας. Η Ρόδος είναι ένα οικοσύστημα, όπως και πολλά μικρά νησιά, με μικρές λεκάνες απορροής, κυρίως στενόμακρες, οι οποίες έχουν την, τα χαρακτηριστικά του να δώσουν πλημμυρικό κύμα μετά από μια έντονη βροχόπτωση. Και αυτό καθιστά επικίνδυνη την λειτουργία τους. Νομίζω ότι η δημοσιότητα έχει καταγράψει γεγονότα τα οποία μας στενοχώρησαν και μας λύπησαν και ανθρώπινες ζωές ακόμα χάθηκαν.
Σωστό.
Οπότε, από την άλλη πλευρά, έχουμε την ανάγκη εξεύρεσης νερού για να ταμιεύσουμε και τα τελευταία χρόνια το σκεπτικό μας είναι να μπορέσουμε να μετατρέψουμε την πλημμύρα σε ευλογία, να ταμιεύσουμε μια ποσότητα νερού κατά τη διάρκεια του χειμώνα, η οποία από τη μία πλευρά θα δίνει αντιπλημμυρική προστασία στα χωριά και στις υποδομές από όπου περνάει ένα ρέμα, και από την άλλη πλευρά το νερό αυτό θα το έχουμε στη διάθεσή μας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Καταλαβαίνετε ότι αυτό απαιτεί μελέτη, απαιτεί συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, ευαισθητοποίηση του κόσμου για να καταλάβουν όλοι τι προσπαθούμε να κάνουμε. Μια λύση, αν δεν έχει σύμμαχο τον κόσμο, δεν θα περπατήσει γρήγορα, δεν θα φέρει το αποτέλεσμα το οποίο θέλουμε. Και κάπως έτσι βρεθήκαμε στη Ρόδο, συζητώντας και προσπαθώντας να ανοίξουμε αυτά τα θέματα, να πούμε ότι και ανάγκη υπάρχει, αλλά και τεχνογνωσία να αντιμετωπίσουμε αυτά τα φαινόμενα. Και αυτό παρουσιάστηκε από σημαντικούς επιστήμονες στην περιοχή. Είναι μια καινούργια κατάσταση η οποία απαιτεί μια καινούργια προσέγγιση.
Μάλιστα. Να σας ρωτήσω το εξής. Η Ελλάδα βίωσε πλημμύρες, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, τα τελευταία χρόνια, και μάλιστα καταστροφικές πλημμύρες, αλλά ταυτόχρονα εμείς μιλάμε και φοβόμαστε για λειψιδρία. Τελικά η χώρα είναι φτωχή σε νερό ή στη διαχείριση του νερού, όπως ακούστηκε και εκεί, ότι η διαχείριση είναι αυτή που θα πρέπει να...
Το πρόβλημά μας δεν είναι το αν έχουμε ή αν δεν έχουμε επαρκείς βροχοπτώσεις, άρα και ποσότητα νερού. Το πρόβλημά μας είναι πώς το διαχειριζόμαστε. Βέβαια, η χώρα μας έχει πολύ μεγάλη ποικιλομορφία.
Ναι.
Είναι και ο υπηρετικός κορμός, είναι και η νησιωτική περιοχή που είναι πολύ εκτεταμένη. Είναι μια περιοχή, μια χώρα η οποία δέχεται μεγαλύτερη ύψη βροχής στα δυτικά, λιγότερα στα ανατολικά, και χρήσεις γης οι οποίες είναι απαιτητικές, ειδικά στο νότιο Αιγαίο. Η ανάγκη στήριξης των τοπικών πληθυσμών, αλλά και της ανάπτυξης της παραγωγικής διαδικασίας, της αγροτικής παραγωγής και πάνω απ' όλα του τουρισμού, δημιουργούν πολύ μεγάλες πίεσεις. Θα έλεγα ότι είμαστε μια ευλογημένη χώρα. Είμαστε μια χώρα η οποία έχει τους πόρους για να συνεχίσει να δραστηριοποιείται και να διακρίνεται. Έχουμε όμως θέμα στην διαχείριση, η οποία βέβαια δεν είναι καθαρά επιστημονικό αντικείμενο, είναι και θέμα συνεργασίας των φορέων. Και επειδή σε αυτή τη χώρα έχουμε πολλά επίπεδα διοίκησης, κρίνεται απαραίτητο όλα αυτά τα επίπεδα να συνομιλούν την ίδια γλώσσα, να κατανοούν όλοι το ίδιο, με τον ίδιο τρόπο το πρόβλημα, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι πάμε μαζί στην εξεύρεση της λύσης και δεν κινούμαστε σε διαφορετικές κατευθύνσεις.
Μάλιστα. Μιλήσατε για τα νησιά προηγουμένως. Πόσο κοντά βρισκόμαστε σε μια πραγματική κρίση νερού για τα νησιά του Αιγαίου, και εσείς ποιας μορφολογίας νησιά θεωρείτε πιο ευάλωτα σήμερα?
Να σας πω, είμαστε ήδη στην κρίση. Απλά δεν εμφανίζεται με τον ίδιο τρόπο.
Άρα αναφερόμαστε σε ένα πρόβλημα, σε μια πραγματικότητα και όχι σε ένα πρόβλημα του μέλλοντος.
Ναι, έτσι, ακριβώς. Ναι. Έχουμε ήδη κάποια νησιά τα οποία είναι άνυδρα. Εκεί έχουμε μια δραστηριότητα, η οποία τα τελευταία χρόνια μετά το πέρασμα από την οικονομική κρίση άρχισε να φαίνεται περισσότερο λόγω της ανάπτυξης των υποδομών, των τουριστικών υποδομών. Mm-hmm. Έχουμε δίκτυα τα οποία σχεδιάστηκαν με άλλα χαρακτηριστικά, δηλαδή mm-hmm. για να καλύψουν πληθυσμούς στα χωριά της τάξης των 1.000 ανθρώπων ή των 2.000 ανθρώπων, και σήμερα δέχονται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού πολλαπλάσιο αριθμό. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά δεν μπορούν να λειτουργήσουν και να εξυπηρετήσουν. Έχουμε τα μικρά χωριά που είναι ορεινά, τα οποία έχουν και μια σειρά άλλων προβλημάτων λόγω των χαρακτηριστικών της μορφολογίας του νησιού, πολύ ορεινά, άρα μπορούν να δώσουν και πλημμυρικά γεγονότα σε ένα ακραίο φαινόμενο. Έχουμε τα μεγαλύτερα νησιά τα οποία, στα οποία η πίεση είναι πολύ πιο μεγάλη και εξαρτάται από το προφίλ του νησιού. Είναι εντελώς διαφορετικά να έχουμε ένα πράσινο νησί όπως είναι η Ρόδος, εντελώς διαφορετικά να έχουμε ένα νησί που είναι πραγματικά ένα νησί που έχει ελάχιστο νερό και τα χαρακτηριστικά των οικοσυστημάτων είναι εντελώς διαφορετικά. Πού θέλω να καταλήξω? Θέλω να καταλήξω ότι το κάθε νησί είναι μια ξεχωριστή περίπτωση. Mm-hmm. Είναι ένα κλειστό σύστημα υδρολογικό. Mm-hmm. Και πρέπει να το βλέπουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Το σκεπτικό μας είναι να ξέρουμε τι διαθεσιμότητα φυσικού πόρου νερού έχουμε, τι ανάγκες έχουμε με προβολή στο μέλλον, ποια είναι τα δεδομένα μας σε ό,τι αφορά τις υποδομές. Να συνομιλούμε με όλους τους κοινωνικούς εταίρους, δήμους, περιφέρεια, φορείς, ομάδες πολιτών, και όλοι μαζί να οριμάζουμε την ίδια λύση στο μυαλό μας, έτσι mm-hmm. ώστε να φτάσουμε στο έργο το οποίο απαιτείται για να επιλύσει τα προβλήματα. Έτσι θα έχουμε και βασανισμένες λύσεις, άρα και σωστές λύσεις. Mm-hmm. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και θέλουμε να ήρθαμε στη Ρόδο και ξεκινήσαμε αυτό το διάλογο. Το Water Dialogues είναι μια πρωτοβουλία η οποία ήρθε τη χρονική στιγμή που έπρεπε και είναι μια απαραίτητη πρωτοβουλία, έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα σε όλους, όχι τη στιγμή της κρίσης, τη στιγμή παραδείγματος χάρη που έχουμε πλημμύρα ή τη στιγμή που δεν έχουμε νερό στο χωριό ή στην mm-hmm. πόλη, να συζητούμε με άνεση χρόνου την αναζήτηση των λύσεων.
Μάλιστα.
Αυτό ακριβώς έγινε και αυτό πρέπει να γίνει συστηματικά τα επόμενα χρόνια. Γιατί αυτή η προσαρμογή δεν θα γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη, γιατί γίνεται κάτω από ένα φαινόμενο που είναι σε εξέλιξη και θα διαρκέσει δεκαετίες. Θα χρειαστεί πολλές φορές να συζητήσουμε κάτω από πίεση, αλλά θα ήταν μεγάλη παράληψη να μην συζητήσουμε κάτω από ήρεμες συνθήκες, σαν το Σαββατοκύριακο αυτό στη Ρόδο που πέρασε, mm-hmm. έτσι ώστε όλοι να τοποθετηθούν και οι επιστήμονες, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δεδομένα, να σχεδιάσουν το καλύτερο δυνατό έργο. Τη δυνατότητα την έχουμε.
Μάλιστα. Κύριε Πρίτανη, μέχρι τώρα είχαμε τη λύση στο μυαλό μας, ακούγοντας και από αυτοδιοικητικούς, με συγχωρείτε, και όχι μόνο, τη λέξη αφαλάτωση. Ήρθατε λοιπόν να ανατρέψετε, όλη η ομάδα των επιστημόνων, να ανατρέψετε τα δεδομένα. Που σημαίνει ότι μπορούν οι πλημμύρες τελικά να μετατραπούν από φυσική καταστροφή σε στρατηγικό απόθεμα νερού, και πόσο εφικτή είναι αυτή η αποθήκευση, να αποθηκεύεται το νερό των ακραίων καιρικών φαινομένων για χρήση κατά τους ξηρούς μήνες. Πόσο εύκολο είναι αυτό?
Ναι, τεχνικά μπορεί να γίνει. Χρειάζεται μια σοβαρή μελέτη. Mm-hmm. Χρειάζεται αναζήτηση χώρων που θα, από την επιστημονική ομάδα που θα ταμιευτεί το νερό. Το νερό αυτό μπορεί να ταμιεύεται και επί της κεντρικής κήτης, δηλαδή με ταμιευτήρα πάνω στην κεντρική κήτη, αλλά και εκτός. Η επιλογή των ειδικών θα οριστικοποιήσει τη λύση. Η λύση της αφαλάτωσης είναι μια λύση να έρθει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα τη στιγμή που έχουμε τη μεγάλη πίεση και δεν έχουμε το χρόνο να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε ένα τέτοιο έργο. Εγώ θα την έβλεπα σαν μια λύση μετάβασης. Μας απαντάει στην ανάγκη του σήμερα, όπου δεν μπορεί να υλοποιηθεί γρήγορα ένα τεχνικό υδραυλικό έργο για να λύσει τα προβλήματα. Η σωστή επιλογή είναι να αξιοποιήσουμε την φυσική διαδικασία και να ταμιεύσουμε νερό, είτε αυτό είναι πλημμυρικό, είτε είναι η μέση παροχή που έχουμε σε χυμαρικά ρεύματα, για την κάλυψη των αναγκών της κοινωνίας και του οικοσυστήματος. Οπότε θα έλεγα ότι μπορούμε να σχεδιάσουμε τέτοια έργα. Στην περίπτωση της Ρόδου είμαι σίγουρος. Πρέπει σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς να αναζητηθούν αυτές οι λεκάνες, να βρεθούν οι χώροι που θα ταμιευτούν οι ποσότητες αυτού του νερού και στην πραγματικότητα να έχουμε και αντιπλημμυρική προστασία και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού μια διαθεσιμότητα νερού, είτε για την ύδρευση κατόπιν επεξεργασίας, είτε για την άρδευση ή οποιαδήποτε άλλη κρίση στην περιοχή. Μια τέτοια λύση θα μας δημιουργήσει και ένα άλλο πορτοφόλιο για τις επιχειρήσεις στην Ρόδο ή σε οποιοδήποτε άλλο νησί. Το πορτοφόλιο της βιωσιμότητας θα μπορούμε πραγματικά να το λέμε, να ισχύει και να το παρουσιάζουμε στους ανθρώπους που θέλουν να έρθουν να επισκεφθούν την περιοχή, ότι έρχεται σε μια περιοχή η οποία σέβεται το περιβάλλον, προκρίνει βιώσιμες λύσεις και για το νερό και για άλλα θέματα, και να τους το επικοινωνούμε, να κατανοούν όλοι ότι βρίσκονται σε μια περιοχή φυσικού κάλους, μια περιοχή στην οποία όλοι θα ήθελαν να ζουν, αλλά να θυμούνται ταυτοχρόνως ότι ο μόνιμος κάτοικος καταναλώνει κάθε μέρα περίπου 70 λίτρα μέση κατανάλωση νερό, ενώ ο επισκέπτης καταναλώνει 200.
Μάλιστα. Υπάρχουν διεθνή παραδείγματα χωρών που κατάφεραν να λύσουν το πρόβλημα της λειψιδρίας αξιοποιώντας πλημμυρικά νερά ή ακόμα βρίσκονται όλα σε στάδιο πειραματικό?
Βεβαίως υπάρχουν και στην Ελλάδα, το έχουμε αντιμετωπίσει σε άλλες περιοχές, προσπαθώντας να αξιοποιήσουμε το πλημμυρικό νερό και για άλλες χρήσεις. Αυτό το οποίο μας κάνει ιδιαίτερα προσεκτικούς είναι το ότι αυτή την φορά πρέπει να σχεδιάσουμε αυτά τα έργα και σε μικρά αυτόνομα υδρολογικά συστήματα όπως είναι τα νησιά. Σε μεγαλύτερα νησιά έχουμε και τέτοια υδραυλικά έργα, τα οποία μπορεί να μην κατασκευάστηκαν με αυτό το σκοπό, αλλά λειτουργούν
κάπως και με έτσι, αυτό το
τρόπο. Ναι. Να σας πω ένα παράδειγμα για να κατανοήσουν και οι ακροατές. Το να κατασκευάσουμε ένα φράγμα ή ένα ανάφωμα για να έχουμε ένα ταμιευτήρα από πίσω του, η μεθοδολογία είναι η ίδια. Όμως ο κάθε ταμιευτήρας μπορεί να είναι εντελώς διαφορετικός. Άλλος ταμιευτήρας μπορεί να είναι ταμιευτήρας ταμίευσης νερού, ένας άλλος μπορεί να είναι ένας ταμιευτήρας ο οποίος γίνεται για να προσποθεί, για να πάρουμε τα φερτά υλικά τα οποία δημιουργούν, είναι ο βασικός παράγοντας της πλημμυρογένεσης. Άλλοι ταμιευτήρες γίνονται για ενδιάμεσους σκοπούς ή για άλλες χρήσεις. Ο απλός πολίτης τους βλέπει όλους ίδιους. Ναι. Αλλά ο σκοπός για τον οποίο κατασκευάζονται μπορεί και να έχει διαφοροποιήσει σαφέστατα.
Κύριε Μάρη, κύριε Πρίτανη, πόσο διαφορετική είναι η Ελλάδα του 2026 από εκείνη που μελετούσατε ως νέος επιστήμονας?
Ωραίο ερώτημα. ερώτημα. Σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Να σας πω, είναι πολύ σημαντική, πολύ μεγάλη διαφοροποίηση. Είναι μεγάλη διαφοροποίηση διότι τα τελευταία χρόνια αρχικά στον υπηρετικό χώρο έχουμε την αστιφιλία να δημιουργεί μια καινούργια κατάσταση. Δηλαδή οι άνθρωποι έχουν φύγει από τις ορεινές περιοχές, έχουν κατέβει στα μεγάλα αστικά κέντρα. Στην ορεινή περιοχή έχει περιοριστεί η παρουσία του ανθρώπου πολύ. Στα νησιά το φαινόμενο δεν είναι τόσο απλό. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα έχουμε ελάχιστους μόνιμους κατοίκους, τα μικρά νησιά ιδιαίτερα. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού πλέον όμως έχουμε εκτείναξη. Η κατανάλωση του νερού σχεδόν κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου εκτινάστηκε σε δυσθεώρατα ύψη. Η δημιουργία, μάλλον η κυριάρχηση νέου τρόπου διακοπών που απαιτούν πισίνες, μεγάλες διαμορφώσεις ανοιχτών χώρων, μεγάλες ποσότητες νερού για το πράσινο, άλλες δράσεις οι οποίες απαιτούν μεγάλες ποσότητες νερού δημιουργούν πολύ μεγάλες πίεσεις. Οπότε όταν από τη μία πλευρά έχεις μείωση των βροχοπτώσεων και από την άλλη πλευρά έχεις αύξηση των αναγκών, καταλαβαίνετε ότι το κοκτέιλ αρχίζει και γίνεται δύσκολο, και σε αυτή την περίπτωση έχουμε διαφορετικές μορφές, σε άλλα νησιά πολύ έντονο, σε άλλα λιγότερο έντονο. Να θυμίσω ότι στη δική σας περιοχή υπάρχει το χαρακτηριστικό το ότι η οικονομική ανάπτυξη φέρνει και περισσότερο κόσμο να εγκατασταθεί.
Περισσότερο νερό επομένως χρειαζόμαστε.
Ναι. Οπότε και αυτό δείχνει μια τάση. Mm-hmm. Νομίζω ότι η κοινωνία πρέπει να συζητήσει στη Ρόδο και παντού σίγουρα τις επόμενες δεκαετίες. Πώς ακριβώς θέλω να δημιουργηθεί, να διαμορφωθεί η τοπική τους οικονομία, με ποια χαρακτηριστικά, τι βαρύτητες θα έχει, που θέλει να επενδύσει περισσότερο, που θέλει να αναπτυχθεί, τι στόχους θέλει να βάλει, έτσι ώστε και από την άλλη πλευρά οι επιστήμονες να δουν διαθεσιμότητα μόρων όπως είναι το νερό και τι έργα χρειάζονται για να υλοποιηθούν όλα αυτά, να εξυπηρετηθούν όλα αυτά. Καταλαβαίνετε ότι είμαστε σε μια περίοδο μετάβασης. Και για να πούμε ότι σαν κοινωνία είμαστε ανθεκτικοί, πρέπει να την σχεδιάσουμε την κοινωνία κατά τέτοιο τρόπο που μετά από μια φυσική καταστροφή ή γενικά όποια καταστροφή να ξανασηκώνεται εύκολα. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό των σύγχρονων δυτικών κοινωνιών. Μια σύγχρονη κοινωνία σηκώνεται εύκολα μετά από μια κρίση, μετά από μια οικονομική, μια φυσική καταστροφή. Αυτή την κοινωνία θέλουμε να χτίσουμε, αυτή την κοινωνία θέλουμε να βοηθήσουμε να πάρει τις σωστές αποφάσεις, έτσι ώστε να μπορούμε να πούμε με μεγάλη σιγουριά, ναι, είμαστε μια ανθεκτική κοινωνία.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια.
Και γι' αυτό, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο πιστεύω ότι και το λογότυπο We are Greece είναι πάρα πολύ σωστό.
Είμαστε,
γιατί ποιοι τελικά είναι η κοινωνία? Είναι όλοι αυτοί οι οποίοι χωρίς πίεση κάθονται και συζητούν λύσεις. Είναι αυτοί που κάθονται χωρίς πίεση και ψάχνουν συνεργασίες. Είναι όλοι αυτοί που ακούνε την οποιαδήποτε άποψη και στο τέλος συγκλίνουμε για να προχωρήσουμε παρακάτω εκφράζοντας το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό της κοινωνίας. Αυτή είναι μια κοινωνία η οποία μπορεί να οδηγήσει, να πάρει τον επιθετικό προσδιορισμό ανθεκτική. Είναι μια κοινωνία η οποία θα εμπιστεύεται στο μέλλον θεσμικά τους εκπροσώπους της, την επιστημονική κοινότητα και όποιον άλλον σχεδιάζει το μέλλον της.
Μάλιστα. Μία ερώτηση έτσι της ειδικότητάς σας. Πώς διευθετούμε τα ορεινά ύδατα, δηλαδή πώς μπορούμε τα νερά που πέφτουν στον Ατάβηρο, που είναι και το πιο ψηλό βουνό της Ρόδου, τελικά να μην φτάσουν μέχρι εδώ και να δημιουργήσουν πλημμυρικά φαινόμενα, αλλά να συλλεχθούν και να τα χρησιμοποιούμε έτσι με τρόπο που είναι πολύτιμα στον άνθρωπο.
Το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να υλοποιήσουμε πολλά μικρά έργα στην ορεινή λεκάνη απορροής. Mm-hmm. Μικρά φράγματα, mm-hmm. Βαθμιδόσεις ύψους 2 μέτρων, 2,5 μέτρων, όχι παραπάνω.
Μικρά φράγματα, μάλιστα.
Τα οποία θα κάνουν τι? Θα παγιδεύσουν το χώρο παραγωγής τα φερτά υλικά, δεν θα τους επιτρέψουν να κατέβουν στις παιδινές περιοχές που ο άνθρωπος δραστηριοποιείται. Mm-hmm. Θα σταθεροποιήσουν τις κήτες, άρα δεν θα έχουμε επιπλέον διάβρωση. Θα καθυστερούν τα νερά να κατέβουν, άρα η διήθηση του εδάφους θα είναι μεγαλύτερη. Και με αυτόν τον τρόπο, ανάλογα με την πορεία μας από τα ορεινά προς τα παιδινά, αν το φαινόμενο το έχουμε απομειώσει, έχει καλώς. Αν όχι, τότε λίγο πριν μπούμε στην παιδινή διαδρομή, που ο άνθρωπος έχει τα μεγάλα του χωριά, τις πόλεις του, τις υποδομές του, κατασκευάζουμε και κάποια φράγματα αντιπλημμυρικά, τα οποία στην ουσία είναι πιο μεγάλα και έχουν τη δυνατότητα να ταμιεύσουν την περίσσια του νερού, τα πλημμυρικά νερά. Αυτά από εκεί με μια σειρά αγωγών μπορούμε να τα κατευθύνουμε για οποιαδήποτε χρήση, είτε σαν αντιληστήριο νερού για επεξεργασία και μετά στο δίκτυο ίδρυψης μιας πόλης, είτε στα αρδευτικά δίκτυα, μιας και είναι καθαρά νερά, δηλαδή νερά χωρίς φερτά υλικά, ποιοτικά νερά, γιατί τα επιφανειακά νερά είναι τα πιο ποιοτικά που υπάρχουν, και με αυτόν τον τρόπο δημιουργούμε όλες αυτές τις προϋποθέσεις της φυσικής και με μικρές παρεμβάσεις επίλυσης του προβλήματος.
Μάλιστα. Σας ακούω, κύριε Πρίτανη, και θλίβομαι. Θλίβομαι γιατί η Ελλάδα έχει σοβαρά επιστημονικά μυαλά. Γιατί δεν τα αξιοποιεί? Γιατί δεν τα αξιοποιούν οι Δήμοι, οι οποίοι είναι σίγουροι ότι δεν έχουν τα επιστημονικά εργαλεία που απαιτούνται για να αντιμετωπίσουν αυτές τις νέες προκλήσεις? Έχετε προσκληθεί εσείς πολλές φορές από την αυτοδιοίκηση, εσείς και οι υπόλοιποι καθηγητές που βρέθηκαν προχθές στην Εσπερίδα αυτή? Έχετε αντιληφθεί κάτι τέτοιο, ότι αξιοποιούνται επαρκώς τα μυαλά των πανεπιστημιακών εδώ στην Ελλάδα?
Να σας πω, εμείς έχουμε κληθεί πολλές φορές. Mm-hmm. Και από δήμους και από περιφέρειες σε διάφορα σημεία της χώρας. Και έχουμε στα πλαίσια των συνεργασιών μας προκρίνει λύσεις, δίνουμε μελέτες, οριμάσαμε έργα και οτιδήποτε άλλο. Υπάρχουν περιοχές οι οποίες αντιμετώπισαν το πρόβλημα νωρίτερα.
Μάλιστα.
Οπότε,
και είναι τι, ορεινές παιδινές?
Ναι. Νωρίτερα. Mm-hmm. Υπάρχουν περιοχές οι οποίες είχαν προβλήματα, αλλά αντέδρασαν πιο αργά. Ακόμα και για αντικειμενικούς λόγους. Τι θα ήθελα να πω. Υπάρχουν περιοχές οι οποίες τρέχουν πιο γρήγορα. Έχουμε όλα τα επίπεδα. Έχει να κάνει και με το πόσο πολύ κατανοητή είναι και εμπεδομένη η άποψη ότι χρειάζεται να παρεύουν. Και αυτό είναι μια υπόθεση της κοινωνίας συνολικά, δεν είναι υπόθεση ενός αιρετού και μόνο. Όπως είπα και προηγουμένως, αν δεν κάνουμε κάτι, τότε όταν θα φτάσουμε στο πρόβλημα δεν θα έχουμε τη διαθεσιμότητα πολλών λύσεων και πιθανόν τότε να πηγαίνουμε νομοτελειακά και μόνο με μία λύση, την αυγαλάτωση. Δεν είναι έτσι. Όσο καθυστερούμε, ακυρώνουμε πιθανές λύσεις.
Και ακούστηκε για την αφαλάτωση εκεί ότι δεν είναι και τόσο ωφέλιμη, και εν πάση περιπτώσει το να πίνουμε νερό το οποίο χρησιμοποιούν για να το πίνουν τα ζώα, τα ψάρια και τα λοιπά, τα οποία βρίσκονται στη θάλασσα, ίσως αυτό το νερό δεν είναι κατάλληλο για τον άνθρωπο.
να σας πω, η επιστήμη προχωράει σε αυτό το κομμάτι. Αλλά σίγουρα, αν το δούμε με ποιοτικά χαρακτηριστικά, η λύση είναι από τις ιεραρχημένες πιο πίσω. Mm-hmm. Οι λύσεις οι οποίες πραγματικά δίνουν ποιοτικό νερό είναι αυτές που περιέγραψα προηγουμένως. Είναι η αξιοποίηση των υδάτων που βρίσκονται στην ορεινή περιοχή. Μέσα μια σειρά έργων. Και επίσης έχουν και ένα άλλο χαρακτηριστικό αυτές οι λύσεις. Είναι λύσεις που βασίζονται στη βαρύτητα. Άρα δεν χρειάζονται και ενέργεια επιπλέον να μεταφερθούν οι ποσότητες αυτές του νερού. Οπότε δείτε το πόσο πολύ συνδεδεμένο είναι. Και για αυτούς που δεν ήταν στην ημερίδα, να θυμίσω ότι η συζήτησή μας και η παρέμβαση δεν αφορά μόνο το νερό, αφορά και την ενέργεια.
Και την ενέργεια, βεβαίως.
Οπότε θα τα βλέπετε μαζί, γιατί ο πολίτης στο τέλος βλέπει ένα λογαριασμό. Ο πολίτης στο τέλος βλέπει ένα λογαριασμό. Και υπάρχει πολυτέλεια να εξηγηθεί ότι το κυβικό έχει τόσο τιμή διότι έχουμε κάποιες τεχνικές επεξεργασίες νερού οι οποίες είναι ενεργοβόρες.
Μάλιστα.
Άρα όταν πάμε να επιλέξουμε μια λύση, ψάχνουμε και τη λύση η οποία έχει ενεργειακό αποτύπωμα πάρα πολύ μικρό. Γιατί κάποιος πρέπει να την πληρώνει όλη αυτή την ενέργεια. Είτε έρχεται από άντληση, είτε έρχεται από αφαλάτωση ή οτιδήποτε άλλο. Και όλα αυτά έχουν και κρυμμένα αντιδραστήρια από πίσω τους για να έχουμε ποιοτικό νερό. Όλα αυτά τα κόστη θα μεταφερθούν στο χρήστη στο τέλος.
Σωστό, βέβαια. Και μεταφέρονται. Και μεταφέρονται ήδη.
Και κάποιος πρέπει να το υπενθυμίζει αυτό. Ότι πρέπει να προκρίνουμε λύσεις οι οποίες το δημόσιο αγαθό που λέγεται νερό να το φέρνει στο κάθε σπίτι, στην κάθε επιχείρηση με τα καλύτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά και με το χαμηλότερο δυνατό κοστολόγιο. Άρα, ναι, οι λύσεις οι οποίες είναι ενεργοβόρες δεν είναι η προτεραιότητά μας.
Γιατί ο κόσμος όμως, έτσι, μια μερίδα κόσμου, η οποία μερίδα συμπαρασύρει και άλλους, αγριεύει με τις διαφορετικές πηγές ενέργειας, ξεσηκώνεται πολλοί κόσμος και διαμαρτύρεται για την αιωλική, την ηλιακή κτλ. Τη στιγμή που πρέπει να σκεφτούμε αυτά τα οποία είπατε προηγουμένως.
Να σας πω γιατί.
Γιατί δεν είναι σωστά ενημερωμένοι.
Κάντε μια ερώτηση η οποία φεύγει λίγο από τα όρια.
Ναι.
Αλλά είμαι από τους ανθρώπους που απαντάνε. Εγώ προσωπικά δεν το καταλαβαίνω την ελληνική κοινωνία να μην θέλει να μιλήσει για να μην θέλει να αξιοποιήσει την ήπια, τις ήπιες μορφές ενέργειας.
Mm-hmm.
Που προξενεί πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτός ο αφορεσμός. Όχι σαν ανεμογεννήτριες, όχι στα φωτοβολταϊκά. Και τι θέλουμε, να εισάγουμε πετρέλαιο από τη Σαουδική Αραβία?
Ναι.
Μήπως τελικά είμαστε μια υπερσυντηρητική κοινωνία η οποία αυτοπροσδιορίζεται ως καινοτόμα αλλά δεν δέχεται τις σύγχρονες και καινοτόμες λύσεις? Και τελικά μήπως βρισκόμαστε σε μια σύγχυση μεταξύ επιστημονικών και πολιτικών θεμάτων και τα έχουμε μπερδέψει?
Δεν είναι μήπως, δεν είναι ερωτήματα, είναι διαπιστώσεις θα έλεγα εγώ.
Ακριβώς.
Είναι μια οπισθοδρομική... Ναι, πέστε μου.
Ακριβώς αυτό. Θέλουμε ή δεν θέλουμε ένα βιώσιμο νησί στη Ρόδο? Αν το θέλουμε, η βιωσιμότητα περιλαμβάνει και την ενέργεια. Τότε κανονικά το νησί πρέπει να παράγει την ενέργειά του. Διαφορετικά πρέπει να μεταφέρεται ένα καύσιμο από κάπου αλλού ή να μεταφέρεται η ενέργεια με ένα δίκτυο από κάπου αλλού. Αυτά τα κοστολόγια και αυτές οι λύσεις δεν έχουν επιπτώσεις.
όχι μόνο κόστος, εξαρτώμαστε τελικά από αυτές τις χώρες.
Θα σας πω ένα παράδειγμα. Μέχρι πριν από 3-4 χρόνια, η Κρήτη δεν ήταν διασυνδεδεμένη. Παρήγαγε ηλεκτρική ενέργεια για όλο αυτό το απαιτητικό νησί σε ενέργεια, εννοώ, με μονάδες οι οποίες καίγανε ορυκτά καύσιμα.
Ναι.
Και κανένα δεν ενοχλούνταν. Μου κάνει εντύπωση πραγματικά.
Ναι.
Και τώρα που υπάρχουν δύο διασυνδέσεις και υπάρχει η δυνατότητα της ανάπτυξης των ήπιων μορφών ενέργειας, εκφράζονται και απόψεις οι οποίες εμένα με ξενίζουν. Έχω την εντύπωση ότι καταπίνουμε καμήλους και διελύζουμε τον κόνοπα.
Είναι καθαρά θέματα πολιτικής εκμετάλλευσης και τίποτα άλλο.
Και
τίποτα άλλο νομίζω.
Και δυστυχώς εκπαίδευση ενός λαού σε λάθος κατεύθυνση. Ενώ ο λαός πρέπει να εκπαιδεύεται από τους ανθρώπους που ο καθένας στον τομέα του έχει μια πραγματικά, έχει κάτι να πει. Να αναζητούμε το καινούργιο. Να αναζητούμε το σύγχρονο, το καινοτόμο. Και να δομούμε τις κοινωνίες μας και να κατευθύνουμε τα νέα παιδιά στο να είναι δεκτικής στο κοινωνίο. Ναι, σας λέω ότι θα γίνουν και λάθη στις μεταβάσεις αυτές. Αλλά άλλο να τις σχεδιάζεις μόνος σου και να προσπαθείς να πας την επόμενη μέρα ακόμα και κάνοντας μικρά λάθη, άλλο το να μην κάνεις τίποτα και να θες να ξαναγυρίσεις ή να παραμείνεις στάσιμος.
Μάλιστα.
Οπότε ναι. Εμένα, από ό,τι καταλαβαίνετε, η άποψή μου είναι ότι είμαστε σε μια περίοδο μετάβασης. Mm-hmm. Ακούτε πολλές φορές ότι αυτή η μετάβαση είναι πράσινη, είναι ψηφιακή, είναι τεχνολογική. Ας το κάνουμε πράξη. Ας βάλουμε όλα αυτά τα καινούργια στοιχεία στην καθημερινότητά μας για να την κάνουμε καλύτερη, προστατεύοντας τις ζωές μας και το περιβάλλον.
Μάλιστα. Το μήνυμα που κρατάμε από εσάς σήμερα, από τη σημερινή συζήτηση, είναι ότι η λειψιδρία δεν αποτελεί σενάριο του μέλλοντος, είναι μια πρόκληση του παρόντος, απαιτεί επιστημονική γνώση, στρατηγικό σχεδιασμό, έγκαιρες αποφάσεις. Και το δεύτερο μήνυμα που είναι πλέον γνωστό σε όλο τον κόσμο είναι ότι θα πρέπει να γίνουμε πιο σύγχρονοι, να ακολουθήσουμε την εποχή.
Θα ήμουνα, να σας πω μερικές φορές τι ζηλεύω στα ταξίδια στο εξωτερικό. Δεν είναι παντού. Υπάρχουν κάποιες όμως κοινωνίες οι οποίες δεν απαραίτητο να είναι σε επίπεδο χώρας. Μπορεί να είναι και σε περιοχές εντελώς. Οι οποίες έχουν μια φρεσκάδα στον τρόπο σκέψης τους.
Mm-hmm. Yeah.
Και ναι, το πιστεύω. Η Ρόδος πρέπει να κάνει αυτά τα βήματα. Και εκτός από ένας μαγευτικός προορισμός, να έχει και κοινωνία η οποία να έχει το φρέσκο. Να είναι πιλότος για την επόμενη μέρα. Αυτό θα την κάνει και ανταγωνιστική στο διενεκές, στο παγκόσμιο περιβάλλον.
Θα μπορέσει να αποτελέσει πρότυπο νησί για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων στην Ανατολική Μεσόγειο.
Αυτό θα φέρει επισκέπτες οι οποίοι σέβονται αυτές τις αρχές, που συνήθως είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν την οικονομική δυνατότητα να ξοδεύουν πάνω από το μεσόωρο. Mm-hmm. Αλλά ταυτοχρόνως το νησί θα είναι προσβάσιμο και για όλους όσους πραγματικά σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο. Και νέους οι οποίοι έχουν λιγότερα budget να διαθέσουν για τον τουρισμό τους, για τις διακοπές τους, και οποιοδήποτε άλλες ομάδες οι οποίες πρέπει να προσελκυθούν στο νησί, να μπολιάσουν την τοπική κοινωνία, να την κάνουν να ανεβάσουν ακόμα περισσότερο την ποιότητά της και να τη δημιουργήσουν μια ακόμα μεγαλύτερη δυναμική, μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία για η βελτίωση της ποιότητας της ζωής. Αυτός είναι τελικά ο στόχος. Δεν υπάρχει κάτι
αυτό
άλλο.
Αυτό ακριβώς.
Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Σε αυτό νομίζω ότι όλοι έχουμε ευθύνη, ο καθένας από την πλευρά του, ανάλογα με τη θέση του. Και αυτό νομίζω ότι στη Ρόδο το Σάββατο το βράδυ έγινε πάρα πολύ καλά.
Ναι, ναι. Πραγματικά.
Με άνεση χρόνου, με ουσιαστικές συζητήσεις, με κρίσιμους ανθρώπους να παρακολουθούν από τη θέση τους την συζήτηση.
Επιστήμονες
και πιστεύω με μεγάλη πολλαπλασιαστική ισχύ από την ίδια στιγμή και μετά.
Σας περιμένουμε λοιπόν ξανά για να μας βοηθήσετε.
Ευχαριστώ.
Ως προς αυτό. Να είσαστε καλά.
Θα έρθουμε να δουλέψουμε μαζί.
Βεβαίως. Βεβαίως. Πρέπει αυτά τα μυαλά να αξιοποιούνται. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Πρίτα, για την παρουσία σας στην Έθνο του Αιγαίου, για τις ουσιαστικές επισημάνσεις σας, διότι το νερό δεν είναι απλώς ένας φυσικός πόρος. Είναι ζήτημα ανάπτυξης, περιβάλλοντος, κοινωνικής συνοχής, εθνικής ανθεκτικότητας, οικονομίας. Είναι όλα αυτά μαζί που έχουμε ανάγκη. Να είσαστε καλά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας, γεια σας. Αυτά λοιπόν κυρίες και κύριοι από τον κύριο Φώτη Μάρη, τον Πρίτανη καθηγητή διευθέτηση ορεινών υδάτων του Πανεπιστημίου της Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης. Θα πάμε σε μερικά διευθυντικά μηνύματα. Ναι, αργήσαμε, αλλά εάν διακόπταμε δεν θα μπορούσαμε να επανέλθουμε, διότι ναι, δεν μπορείς αυτούς τους ανθρώπους να τους, αυτού του βεληνικού ανθρώπου να τους ενοχλείς και πάρα πολλές φορές. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, σε ένα τραγούδι και θα συνεχίσουμε.
Μοιάζεις με τρομοκράτη όταν γυρνώ την πλάτη. Με βόμβες μου ανατινάζεις τη ζωή. Μου στέλνεις μανιφέστα και μου ζητάς τα ρέστα. Στείνεις παγίδες από το βράδυ ως το πρωί. Έχεις επαφής, πυροβολείς και τρέχεις να μου κρυφτείς. Αφήνεις ίχνη όμως και θα βρεθείς. Καλύτερα λοιπόν να παραδοθείς. Έχεις επαφής με αυτά τα μάτια σου στα κράμε τσωθείς. Αφήνεις ίχνη όμως και θα βρεθείς. Καλύτερα να μου παραδοθείς. Γλυκέ μου τρομοκράτη, το τρίτο μου το μάτι είναι στα αλήθεια λίγο καταστροφικό. Στα δίχτυα σου με φέρνει για να με αρρωσταίνει. Μα σ' αγαπάω με έναν τρόπο εκρηκτικό. Έχεις επαφής, πυροβολείς και τρέχεις να μου κρυφτείς. Αφήνεις ίχνη όμως και θα βρεθείς. Καλύτερα λοιπόν να μου παραδοθείς. Έχεις επαφής μ' αυτά τα μάτια σου στα κράμε ξωθείς. Αφήνεις ίχνη όμως και θα βρεθείς. Καλύτερα να μου παραδοθείς. Let's get it.
Λοιπόν, εύκολα τα μαθηματικά λένε, στα, από ό,τι λέγεται, στα ΕΠΑΛ, για τους μαθητές, τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ. Εύκολα, βατά, ίσως ήταν και από τα πιο εύκολα διαγωνίσματα, λένε οι μαθητές, φροντιστές και καθηγητές. Οι Πανελλήνιες είναι αυτές τις μέρες, είναι πραγματικά στο επίκεντρο των ενδιαφερόντων μας. Δεν έχει σημασία αν έχουμε ή δεν έχουμε παιδιά που δίνουν εξετάσεις για το Πανεπιστήμιο. Σημασία έχει ότι επιθυμούμε μία επιστημονική κοινότητα να περνάει στα πανεπιστήμια, οι μαθητές να περνούν, ούτως ώστε να έχουμε μία επιστημονική κοινότητα άρτη, αυτή που αξίζει στην Ελλάδα. Τώρα, το αν βρίσκουν δουλειές ή όχι, είναι και ένα άλλο θέμα. Λοιπόν, εδώ ολοκληρώνουμε, κυρίες και κύριοι. Δεν ήθελα να προσθέσω τίποτα μετά από τα λόγια που είπε ο πρίτανης του Πανεπιστημίου. Μίλησε ο κύριος Φώτης Μαρής, και θα το πω και θα το ξαναπώ και θα το έχω και σε συνέντευξη. Είναι αφελές τουλάχιστον να αγριεύουμε για την αιωλική ενέργεια, για τις ανεμογεννήτριες, για την ορμή της θάλασσας και τα αποτελέσματα του νερού που μπορούν να φέρουν αυτή την πράσινη ανάπτυξη, την πολυπόθητη και χωρίς έξοδα. Ολοκληρώσαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια δελτίο ειδήσεων από την τοπικών ειδήσεων από τη Μαρία Τριανταφύλλα. Γιώργος Μπαλής, Νίκος Κάπρος, Μαρία Βάλα, ευχές να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της ημέρας. Γεια σας.
Μη μου το πεις, η μοναξιά σου πλοίο που δεν άραξε.